Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. НАТО Россия белән даими җыеннар үткәрүен туктатып тора, әмма араларны бөтенләйгә үзми. Көньяк Осетиядә Казан егетенең үлемендә кем гаепле? Кырым татар мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы Ак мәчет белән Казан арасын якынайтырга тели. Ике яклы килешү турында безнең хәбәр. Татарстанда татарча кино сәнгате үсә башладымы? Казанда чит ил режиссеры башлангычы белән яңа нәфис фильмны төшерү тәмамланды. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Агмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. НАТО Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармый торып, Мәскәү белән эшне гадәттәгечә дәвам итә алмавын белдерә. Русия хәрби машиналары һәм танклары Гөрҗи шәһәре Горидан чыгарыла. Русия белән Грузия сугыш әсирләренең беренче төркемен алмашты. Афганстандагы бәрелештә 10 Франция солдаты һәлак булды. Пакистанның хакимият коалициясе җитәкчеләре яңа президент сайлау турында киңәшләшә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. НАТО илләре тышкы эшләр министрлары Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармый торып, Мәскәү белән эшне гадәттәгечә дәвам итә алмауларын белдерде. НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер Мәскәү Европа берлеге арадашлыгында Русия президенты Дмитрий Медведев белән килешенгән тынычлык планын үтәми диде. НАТОда әгъза булган 26 ил Брюссельдә гадәттән тыш утырыштан соң уртак белдерү белән чыгып, Русияның Грузиядәге гамәлләре нәтиҗәләренә җитди карауларын әйтте һәм Русия гаскәрләре Грузиядән тулысынча чыгарылмый торып, Русия ягы белән даими элемтәдә тору мөмкин түгел диде. Шул ук вакытта министрлар Тифлис белән элемтәләрне ныгыту өчен НАТО-Грузия комиссиясе төзү турында килеште. Тифлис. Көнбатыш хәбәрчеләре Русия хәрби машиналарының һәм танкларының стратегик әһәмияткә ия Гөрҗи шәһәре Горидан чыгарылуы турында белдерә. Русия офицеры Игорь Коношенков хәрби карванның башта Көньяк Осетиягә, аннан ахыр чиктә Русиягә китүе турында әйтте. Грузия эчке эшләр министрлыгы бу хәрәкәт гаскәрләрне чыгаруга охшаган күз буяугына дип белдерде. Атна ахырында Русия белән Грузия арасында имзаланган атышларны туктату килешүе нигезендә Русия дүшәмбедән гаскәрләрен чыгара башлаячагын белдергән иде. Русия хәрби көчләре баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын хакимият бушлыгы тууга юл куймау өчен гаскәрләрне Грузия җиреннән чыгару кичектерелде диде. Бүген шулай ук Русия белән Грузия сугыш әсирләренең беренче төркемен алмашты. Алмашу Лехура елгасы аша салынган күпер янында булды. Ул урында Азатлык радиосы хәбәрчесе Кобы Ликликадзе дә булды. Әсирләрне алмашу тәмамланды. 5 Русия әсире, шул исәптән 2 очучы 15 Гөрҗигә алмаштырылды. Миңа аларның берсе белән сөйләшү мөмкинлеге чыкты. Әсирлектән азат ителгән Гоча Чачанидзе бер атна буе Төньяк Осетия башкаласы Владикавказда хастаханәдә булганлыгын әйтте. Ул яраланып әсирлеккә төшүен Владикавказда үзенә нормаль мөнәсәбәт булуын белдерде, диде Ликликадзе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссель. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Грузиядә, Русиядә, Грузиягә өстәмә 20 халыкара хәрби күзәтүче җибәрү белән килеште дип белдерә. Оешма рәисе булган Финляндия тышкы эшләр министры Александр Стоп күзәтүчеләрне бүген җибәрергә теләвен әйткән иде. Оешма Грузия белән Русия арасында атышларны туктату килешүенең үтәлүен күзәтү өчен тагын 80 Европа күзәтүчесе җибәрергә тели. Хәзер Грузиядә оешманың коралсыз 8 хәрби күзәтүчесе бар. Стокгольм. Мәскәүнең Грузиягә гаскәр кертүе сәбәпле Швеция Русия белән планлаштырылган хәрби очрашулардан баш тарта. Швеция белән Русия киләсе айга 2 илнең хәрбиләре һәм югары даирә рәсмиләре арасында дистәдән артык очрашу планлаштырган иде. Узган атнада Кушма штатларда Русиянын Грузиядагы гамалларына ризасызлык билдирип, Русия менен харбий деңиз күнүгүлөрүнөн баш тартты. Тифлис. БМОнун кошаклар комиссионери Антонио Гутерес Русия-Грузия согушунда үйлөрүнөн кетерге мажбур болгон дестелер шаймын кошакны жоклоо үчүн Тифлиске келди. БМОнун кошаклар идарасы сүчүсү айтуунча, Гутерес 159 миңлеп кошак менен туткарлыксыз ушурашуу мүмкүнчүлүгү берүүнү талап эткен. БМО кошаклар идарасы башка кошаклар кызматтары кебек үк Русия карамагында болгон Күнүк Осетиядагы кошаклар менен ушураша алмайт. Гутерес иртеге Мәскеуге бара. Париж. Франция президенты Николя Саркози Афганистандагы берилиште 10 Франция солдатының хәләк булуын һәм тагын 21-нең яралануын белдерде. Ул бүген Кабулга барып, Франция хәрбиләренә Францияның алар белән бергә булуын белдерәчәген әйтте. Хәрбиләр әйтүенчә, берилиш Кабулдан 60 чакрымлап көнчыгышта Сараби районында НАТОның халыкара иминлек ярдәме көчләренә һөҗүм белән башланган. Берилишләрдә 13 гысянчы үтерелгән. Талибан беренче хәрби машинаны шартлатуы турында белдерә. Исламабад. Пакистанның хакимият коалициясе җитәкчеләре бүген Исламабадта элекке президент Парваз Мушарраф урынына җитәкче сайлау һәм былтыр вазифаларыннан алынган дистәләрчә хакимне кире вазифаларына кайтару мөмкинлеге турында сөйләшә. 9 ел элек фетне аша хакимияткә килгән Мушарраф парламентта импичменттан котылу өчен кичә вазифасыннан китте. Парламентта яңа президент сайланганчыга кадәр президент вазифаларын Сенат рәисе Мөхәммәт Сумров башкара. Казан. Татарстанның яшьләр спорт һәм туризм министрлыгында Пекиндагы Олимпия уеннарында катнашкан Татарстан спортчылары Светлана Дёмина һәм Василий Мосин белән матбугат очрашуы үтте. Атучы Дёмина үзенең уңышлы чыгыш ясый алмавын Олимпиаданың тиешле дәрәҗәдә оештырылмавы белән бәйләп аңлатты. Атучы Мусин исә тренеры булмау сәбәпле җиңә алмаганлыгын әйтте. Очрашуда Татарстан хөкүмәте Олимпиада беренче урын алган Татарстан спортчыларына 50 мең, икенче урынга 30 мең һәм өченчегә 20 мең американ доллары вәгъдә итте. Минский. Узган шимбә көнне төрмәдән чыгарылган белорус оппозициясе җитәкчесе Александр Казулин яңадан сәясәткә кайтырга җыенуын белдерде. Аның адвокаты әйтүенчә, Казулин шулай ук Белорус дәүләтеннән 2 миллион евро таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Казулин шулай ук үзен ярлыкка урынына тулысынча аклауны таләп итә. Белдерүдә Казулинның тагын 2 сәяси тоткан Андрей Ким белән Сергей Парсюкевичны иреккә чыгаруны таләп итүе әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда НАТО илләре министрлары Русиягә карата нинди карар чыгарды? Бу хакта безнең мәгълүмат булыр. Кырым татар мәҗлесе һәм татар конгрессы уртак коммюнике төзергә җыена. Татарстан акчасына төшерелгән фильм яулыклы кызларга мөнәсәбәтне үзгәртергә тиеш. Булар хакында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Грузия дөньяга Осетия низагы сәбәпле Брюссельдә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары гадәттән тыш утырышка җыелды. Рәсми рәвештә анда Көньяк Осетия хәлләре турында сөйләшүләр узачак диелсә дә, чынлыкта сүз НАТО илләренең Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне төзү хакында булачагы фаразланды. Европа илләренең Русия белән киләчәк элемтәләр урнаштыру мәсьәләсенә карашы аерылса да, алар Русияның Грузиядан үз хәрбиләрен чыгару карары белән барысы да килешә. НАТО җыены турында тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Русияның Грузияга каршы көч куллануы Европа берлеге һәм НАТОны киеренке хәлгә куйды.
НАТОға кірген 26 елінің қорашы тірліге бөлінешегі енді ұтырш алдыннан ұғайтылды. Біреулер Грузияға күш қолану себеплі Русияға жазалар берге керектіп әйтсе, екіншілері емшағырақ бұлырға шақырды. Шулық бағытта Русияның бәғді беріп тәхаманда Грузиядан өз харбилерін шығармауын барсы да тәнқитлеп шықты. Америка Құшма Штатлары тынышлық планына да қорамастан ғаскерлерін әлі де Грузияда қолдырған Русияға қората қодғы шаралар көрге шақырды. Ойырым алғанда АКШ дәулет секретары Кандализа Райс 6 ел ішіліп келген Русия НАТО шурасын ябу, хәм иминлік негізіндегі бірдем қолығара қызметтәшілікні үзу мүмкіндіктері турында айтты. Кандализа Райс НАТО тұрышынан сын ұзған матбуғат шырашуында бұлай дейді. Бек қатқи сөзлер декларацияда хәм істәл артында сейләшілер вақытында да болды. Русия тынышлық орнаштыру планын өтерге тиешіліге хақында. Вақыт келіп жетті Русия президенті өз сөзінде тұрырға тиеш, хәм харбилеріні кері 6-7 августқа қадар болған жерлеріне шегіндірге тиеш. Дейді Америка Құшма Штатлары дәулет секретары Кандализа Райс. НАТО генерал секретары Яп де Хопс Хефер ұтырыштан сын бұлай дейді. Министрлар шынды қорарға келді. Біз бүгін НАТО Грузия комиссиясын тізірге болдық. Хәм Грузияда партнерлар білен бұл қақта фикір алышашақ біз. Енді сіз мұражағаттан көргенше бұл кенешләшу мүнәліші біздің башқа партнерлар Украинада күрік барашақ. НАТО генерал секретары Яп де Хопс Хефер айтуынша, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрен урнаштыру хәзер бу илнең гамәлләреннән торачак. Әлегә Медведев килештерелгән тәртипләрне үтәми диде ул. Бернинди бизнес табуы алмый Русия белән хәзерге вазгыятта. Һәм безнең киләчәк мөнәсәбәтләр Русияның тигәр гамәлләреннән торачак. Президент Медведев үз сүзендә торып, Грузия президенты да имзалаган тынычлык турындагы план шартларын үтәргә тиеш.
He signed together with the president of Georgia.
Диде Яп де Хопс Хефер. Шул ук вакытта НАТО илләре агзалары Русиягә карата артык каты таләпләр кертүне, ягъни араларын тулайым үзүне хупламый. Мисал өчен Бөек Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибен Русияны халыкара хезмәттәшлектән читләштерүгә каршы булуын әйтте. Бу Русиягә карата начар җавап, киресенчә элемтәләрне үстерү кирәк. Һәрвакыт сөйләшүләр дәвам итәргә тиеш. Грузияның да НАТО агзасы буласы килсә, аңа да мөмкинлек бирергә кирәк, дигән иде Миллибен утырыш алдыннан. Соңгы вакытта Русия белән Бөек Британия арасында мөнәсәбәтләр киеренке булу сәбәпле күпләрнең Лондонның мондый сүзләрен гаҗәпләндерде. Чөнки әле күптән түгел генә Көньяк Осетия низагын тикшергән Европа берлеге шурасы утырышында Миллибенд Европа берлеге һәм Русияның киләчәк мөнәсәбәтләре үсешен шик астына куйган иде. Ягъни 13 август көнне Бөек Британия тышкы эшләр министры Русия чараларын агрессив дип атады һәм низаг урнына тырышлык сакчылары кертү фикере белән чыкты. Бөек Британия тышкы эшләр министры Миллибенд утырыштан соң күп кенә НАТО илләре агзалары Русияның ышанычлы партнер була алуында шикләнә диде. Күпләрне кызыксындырган Русия НАТО шурасы киләчәге турында Яп де Хопс Хефер булай диде.
If you would ask me what about the NATO Russia Council, we're not abandoning the NATO.
Әгәр сез мине Русия НАТО шурасы турында нәрсә әйтеп була дип сорасагыз, мин аңа каршы түгел, ләкин Русия гаскәрләре Грузиядә калганда ул шура утырышын җыюны кирәк дип тапмыйм. Ләкин мин шуны истә алам, без әлбәттә Русия белән барлык элемтәләрен дә бетерүне истә тотмыйбыз.
We do certainly not have the intention to close all doors in our communication with Russia.
Диде НАТО генерал секретары Яп де Хопс Хефер. Күпләр әлеге утырыш ниндидер нәтиҗәләр бирүе бик шикле, әмма җыен үзе шактый авыр булачак дип фаразлады. Бу хакта утырыш алдыннан Германияның тышкы эшләр министры Франк Вальтер Штаймер дә әйтте. Ул НАТО утырыш алдыннан низаг җирендә озак елларга тынычлык урнаштыру мәҗбүри, ә аның өчен тотрыклылык буларга тиеш диде. Шул ук вакытта ул Русияны зур сигезлектән чыгаруга һәм Бөтендөнья сәүдә оешмасына алмау турындагы сүзләргә каршы булуын әйтте. Утырышта Грузияның НАТОға алынуы турында да сүз булырга тиеш иде. Яп де Хопс Хефер ул хакта булай диде.
Georgia can become a member of the alliance.
Грузия НАТО агзасы була алачак, һәм минем карашка ул бер көн әлбәттә аның агзасы булачак. НАТО генераль секретары Яп де Хопс Хефер шулай ук НАТО Грузия сорауы нигезендә аларга хәрби техник ярдәм күрсәтәчәген әйтте. Моннан тыш Грузияга күрелгән зыянны санар өчен 15 эксперт җибәреләчәк, һәм алар Грузияга никадәр ярдәм кирәк булачагын билгеләячәк.
Азатлык радиосы.
Грузия Көньяк Осетиядагы хәрби бәрелешләр тамамланса да, алар калдырган яралар әле капланмаган. Бу вакыйгаларда Татарстаннан да 4 егет яраланды, берсе һәлак булды. Схинвалда үлгән 22 яшьлек Евгений Парфеновны әле шимбә көнне генә җирләделәр. Хәзер аның ничек, кайчан һәм нинди шартларда үлүе турында мәгълүм булды. Бу хакта Казанда хәбәрчебез Гадир Галәмәтдин сөйли.
Азатлык хәбәр иткәнчә, шимбә көнне Казанда Көньяк Осетиядә һәлак булган Евгений Парфеновны соңгы юлга озаттылар. Мәтәм җыелышы генералларны һәм маршалларны күмгәндәге кебек оештырылды. Табут дәүләт байрагы белән капланган иде. Хәрби оркестр уйнады. Табутны озатырга хәрби машиналар тизелде. Салют та бирделәр. Евгений Парфеновның нинди максат өчен баш салуын әйтеп булса да аңлатып булмый. Матбугат, радио, телевидениедә Татарстан егетенең ничек, кайчан һәм нинди шартларда үлүе турында мәгълүмат бик аз. Билгеле, мондый кайгыга баткан халәттә Евгенийның әтиәнисе дә бик үк журналистлар белән сөйләшергә теләмәде. Булган язмалардан күренгәнчә, егетнең әнисе малайның үлүендә хакимиятне дә, башкаларны да гаепләми. Киресенчә, улы белән горурлана, язмыш белән килешә һәм барлык нәрсә Аллаһ кулында ди. Бу фикерләрне ул азатлыкка да әйтте.
Мы это ощутили, что эта боль коснулась не только нас. Мы это чувствовали, что все были с нами рядом в этот миг. Всем низкий поклон за то, что разделили нашу горе. Просто он человек такой был. Он за свое короткое время на земле очень много людей узнал. И все эти люди, никто про него плохого слова не скажет. Он их любил, и они его любили. Редко такие люди бывают. Он был очень общительный. Я себя тоже об этом спрашивала. Не находила ответ. Наверное, это...
Евгений Парфенов хезмәт итергә Казанның Киров районы хәрби комиссариатыннан киткән. Шуңа күрә аның җәсәде дә шунда килгән. Табутны кабул иткән Парфеновны күмү мәшәкатьләрен үз өстенә алган әлеге комиссариат вәкиле Евгений Татарстан егетенең кайда хезмәт иткәне һәм ничек сугышка килеп эләккәне турында болай сөйләде.
Ну а как не знал, если то подразделение, в котором он проходил службу, это подразделение...
Ул махсус билгеләнү бүлегендә контракт буенча хезмәт иткән. Бу бүлекчә заманында Чечен Республикасы сугышында да катнашты. Шуңа күрә дә Парфенов Осетиядагы сугышка белеп үз теләге белән киткән. 8 августта сугыш башланды. 9-ы аларны сугышка җибәргәннәр. 10-сы көнне төнге 2-дә Грузия сугышчылары аларга һөҗүм ясый. Төркемнән 7 кеше яралана. Шул исәптән Евгений Парфенов та. Әмма грузиннар атуны туктатмау сәбәпле аны сугыш кырыннан алып чыгып булмаган ди Казанның Киров районы хәрби комиссариаты вәкиле Евгений. Күп кенә массакүләм мәгълүмат чараларында Евгений Парфеновның Осетияга эләккәнче Батайскида күзләү идарәсендә хезмәт иткән дигән хәбәр таралса да, Казан хәрби комиссариаты вәкилләре бу фикерне расламады. Алар журналистларны ялган мәгълүмат таратуда гаепли. Шулай итеп, сугыш бите, 22 яшьлек Евгений Парфеновны каһарманнарча җирләделәр. Егетнең кайгыга баткан туганнары исә бу хәлләрне дөнья сәясәте тудырган офет, ә улларының аның корбаны дип кабул итми. Евгенийны ватан сакчысына тиңли. Әлеге вакыйгадан соң күпләр контракт буенча хезмәт итү күренеше турында ныклап уйлана башлагандыр. Бу үз теләгең белән ватанны саклаумы, әллә инде күпләп акча эшләргә яллануымы? Икенчесе булганы чиракта кеше гомеренең акчага сатылуы килеп чыга. Ә Евгений Осетияга барганда нинди ният белән барган? Ватанны сакларгамы, әллә акчага кызыгыпмы? Монысын инде белеше юк.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Кырым татар милли мәҗлесе һәм татар конгрессы ике яклы хезмәттәшлекне рәсми килешү кысаларында алып барырга тели. Моңа кадәр дә Ак мәчет белән Казан арасын якынайту тырышлыклары булган иде. Зыялылар арасында аралашу, кырым яшьләренең Казандагы чараларда катнашуы, Сөембикә варислары фестивале һәм башка күренешләрне атарга була. Бу юлы ике рәсми оешма коммюнике төзергә тели. Шушы көннәрдә әлеге документны әзерләүче эшче төркем эшли башларга тиеш. Яңа документ турында тулырак итеп безнең хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті һәм Қырым татарларының милли мәжлисе үзара ишеті буенча тагын бер весика, ягъни документ коммюнике имзаладылар. Бу коммюнике 20 апрельдә Бүтін дүния татар конгрессы делегациясы Қырымда булганда милли мәжлис белән бергә имзалаган протокол о намерениях весикасының дәвамы булды. Коммуникедә 2 якның 5 еллык конкрет гамәлләре билгеләнгән. Бу хакта мәҗлес һәм эшче группаның әгъзасы Али Хамзин Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Эшләп без буна коммунике әзерледек ве Алла берсә хисмәтсә бу коммуникедә без элән итәбез бу коммуникенең бу план буенча эш итәчәк эшче группа.
Сүзене дәвам итеп Али Хамзин 2 яктан эшче группада 5-әр кеше эшләячәк диде.
Эшче группада бүтән дөнья конгресс татарларының арасында 5 адам булыр. Безнең милли мәҗлесебезнең тарафыннан 5 кеше булыр.
Бүтән дөнья татар конгрессы ягыннан эшче группага җитәкчелекне Татарстан Дәүләт Советы депутаты язучы Разил Вәлиев итәчәк. Группага Ислам университеты ректоры Рафик Мухаммедшин, тарихчы Галим Дамир Исхаков, Мәгариф министрлыгыннан Илдар Газизов, Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Рөстәм Гайнетдинов кирделәр. Кырым ягыннан эшче группага мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров, университет ректоры Фәвзи Якубов, беренче вице-премьер Азиз Абдуллаев, мәҗлес агласы Али Хамзин кирделәр.
Бу коммуникедә 5 мәддә бар. Улар ипсы гуманитар, спорт, илм, яшьлар, дин тарафыннан гуманитар мәсьәләләр кушылды. Аңлашуын 5 елга төзәтеп имзаласак, бүген бер беренче адым безнең ага кардаш халыкларыбызның арасында булыр. Кырым ве Казан арасында бу бүген бер күпер булыр. Сагълам, яхшы күпер булыр.
Бу бүтән дөнья татар конгрессы һәм мәҗлес арасында төзелгән эшче группаның агзасы Али Хамзин иде. Эшче группаның төп вазифасы Кырым татар милли мәҗлесе һәм бүтән дөнья татар конгрессы арасында эшчәнлекне җанландырырга торган килешү текстын әзерләү һәм бу килешүдә 2009-2014 елларда эшләнәчәк эшләрнең планын барлыкка китерү вазифасы тора. Август айында 2 як 5 юнәлеш буенча, ягъни мәдәният, гыйлем һәм фан студентлар белән алмашып, Кырымда һәм Татарстанда археологик экспедицияләрдә катнашу, яшьләр арасында КВН, спорт ярышларына шулай ук милли билбау көрәш ярышларына үткәрү, мәгълүмат һәм информация белән алмашу кебек проектлар өстендә эш итәчәк. Әзерләнгән мәсьәләләр буенча эшче группаның беренче утырышы сентябрь аенда Казанда үткәрелүе планлаштырылган. Монда әзерләнгән проектлар белән алмашу һәм төп килешү текстының имзалануы көтелә. Шулай итеп 90-нчы елларда Кырым-Казан арасында җанланып киткән, әмма моннан соң сүнеп барган элемтәләр яңа сугыш алганын күрәбез. Димәк, Кырым татар милли мәҗлесе һәм Бөтен дөнья татар конгрессы соңгы вакытта ясаган адымнары Кырым-Казан арасында булган элек-электән тарихи элемтәләрнең торгызылуына өмет бирә дияргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Иләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Татарстанда кино сәнгате үсә башладымы? Бу хакта ни әйтеп була? Шушы көннәрдә Казанда Нагыймә фильмын төшерү тәмамланды. Аны Татарстан заказы белән читтән чакыртылган режиссер төшерде. Төп рольләрне Казандагы театр артистлары башкара. Нагыймә фильмы мусульманнарга карашны үзгәртү максатын куя һәм бу кыска метражлы кино әсәр Казанда быел Алтын Минбәр фестивалендә катнашыр дип көтелә. Татарстан мәдәниятендәге бу яңа күренеш һәм шушы Нагыймә фильмының йолдызлары турында хәбәрчебез Наил Алан сөйләр.
Нәгыймә ролен башкаручы Айгөл Әхмәтова күңеле белән ислам дине тарафдары булса да, киноға төшү аны ислам диненең икенче баганасы булган намазга китергән. Айгөл Әхмәтова Тинчурин театрының актрисасы.
Она уже давно хотела, но
Ул күптән намаз укырга җыенган булган. Бу киноны төшергәндә бөтен мөмкинлекләр туды. Мин аны өйрәттем, хәзер ул намаз укый.
Ди әсәрне төшергән вакытта ислам дине таләпләре саклануны күзәтеп, өйрәтеп һәм киңәшләр биреп торган белгеч Җәмилә Гатиятуллина. Яш мөслимәләргә күпчелек очракта халык, бигрәк тә башка диндәгеләрдә тискәре карашта. Бу киноны дөньяга чыгаручыларның максаты да нәкъ менә шушы мифны таркатып, аларны башка яктан күрсәтү. Нәгъимәгә дин университетта белем алырга да, чит телне укытырга да аралашучан һәм башка ларга мөләйем булырга да кумаша уламый. Башка диндәге дус кызына бәла килгәч, ул аңа ярдәмгә ашыга. Ярдәм дигәннән бу фильм татар кино сорауы белән дәүләт акчасына төшерелә. Татарстанда яшәүчеләрнең гаиләдәге гореф-гадәтләре, рухи әхлак байлыклары дигән темага төшереләчәк кыска фильмнар бәйгесендә бу эшне башкаруны Восток дип аталган җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять тоткан. Дөрес, акчасы әллә ни күп түгел. Бюджеты 1 миллион 450 мең сум. Фильмны төшерүнең мөдире Әнвәр Габдрахманов әйтүенчә, бу бик аз. Гадәттә кино сәнгате уку йортын яңа тәмамлаучы студентның диплом эше әнә шул кадәр тора икән. Эстонияның күренекле кинорежиссеры Арва Иха бу Нәгъимә фильмының сәнгать җитәкчесе дә, режиссеры да. Ул узган ел Казанда үткән Алтын Минбәр 3-нче халыкара мөселман киносы фестивалының жюри әгъзасы иде.
Ул этносларны өйрәнергә, аларны аңларга тырыша. Ул болай гына карамый, менә консультантлар алды ул, әйеме. Ул һәр вакыт як буенча, менә бу болай булаламы, менә бу минем башымдагы ак түбәтәйне күреп тә ул, менә бу нинди ишракларда киеләде. Мин әйтәм, менә урам буенча барам, мин әйтәм, кояш төшмәсен өчен мин шул түбәтәйне киям, ак түбәтәйне. Ягъни ул һәр әйберне аңларга тырыша. Мин аңа үзенең туган көне булды монда, мин түбәтәй бүләк иттем. Ә минем моңа хакым бармы ди? Сезнең дини киемегезне мин әйтәм, дини түгел бу, этник кием. Безнең түбәтәй дингә бернинди кагылышы да юк. Шуңа күрә рәхәтләнеп кия аласыз, мин әйтәм, христиан булсагыз да, лютеран булсагыз да.
Ди әсәрдә баш рольне башкаручы күренекле журналист Искәндәр Сиражи Арваиха турында. Арваиха төшерелгән тасмаларны үзе белән алып кайтып китәчәк. Алдан килешү буенча ул Казанга 20 минутлык нәфис фильм эшләп җибәрергә тиеш. Татарстан башкаласында төшерелгән материаллар нигезендә үзенең 50 минутлык әсәр эшләргә дә теләге бар дип белдерде Габдрахманов. Ә менә 20 минутлыгы нәкъ 4-нче Алтын Миндәрдә катнашыр дип көтелә.
Узган елгы кунак фильмы без күрсәткән, әйе, яки дилемманы әйтик, сифаты буенча бу фильм һәрхәлдә ким булмас дигән өмет бар.
Ди Искәндәр Сиражи. Татар кино оешмасы мөдире Владимир Батраковның да Нәгъимә фильмының Алтын Миндәрдә күрсәтелүенә өмете бар. Татарстан тәкъдим итәчәк әсәрләргә килгәндә, аларның исемлеге киләсе атнада билгеле булачак. Менә бүген без Камыр Батыр мультфильмын кабул иттек. Нәгъимә дә әзер булырга мөмкин, тагын да карарбыз. Диде Батраков. Октябрь уртасында узачак фестивальга дөньяның 37 иленнән 196 фильм тәкъдим ителгән. Сайлап алу төркеме алар арасыннан 30-ын программага кертер дип көтелә.
Рәхмәт, Наил Алан. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы язманы һәм менә Нәгъимә фильмын төшерү эше турында андагы актерларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аларсыз. Шулай ук Азатлык ор сәхифәсендә бүген. Руси хәрбиләре Горидан китә. Көнбатыш хәбәрчеләре Руси хәрби машиналарының һәм танкларының стратегик әһәмияткә ия Гөржи шәһәре Горидан чыгарылуы турында белдерә. Бу хакта тулырак итеп безнең сәхифәдә укый аласыз. 19 августта Русия һәм Грузия әсирләр белән алышты. Грузия ягы 13 хәрби һәм 2 цивиль кешегә алмашка 5 Русия хәрбиен бирде. Шушы вакыйганың видео язмасында безнең интернеттагы сәхифәдә видео дигән бүлектә күрерсез. Алдан планланган сугышма Грузиягә гаскәр кертүен Русия Көньяк Осетиядагы ватандашларын коткару дип аңлатты, әмма Мәскәү моны берничә ай алдан планлаган, бары тик уңайлы форсат көткән дигән ишарәләр күп. Шушы сәхифәне дә безнең интернеттагы сайтта Дөнья сәхифәсендә таба алырсыз. Пәрәвез Татар Конгресс орг атлы сайтта татарофобия исемле бүлек эшли, аны Руслан Айсимбал алып бара. Тулырак итеп укыр өчен шәлкемнәр бүлегенә керегез. Безнең адрес азатлык.орг.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Көньяк Осетиядә Башкортстаннан киткән тагын бер хәрбинең хәбәрсез югалуы турында билгеле булды. Казанда үтәргә тиешле татар яшьләре форумында Уфаны быел яңа гына барлыкка килгән оешма вәкиллеге итәчәк. Олимпия уеннары 2008 алтын медальләр саны ягыннан әлегә Кытай җиңеп бара. НАТО Көньяк Осетия сугышы сәбәпле Русиягә мөнәсәбәтен үзгәртә. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесевның сау астында тоту вакыты озайтылды. Кытай спортта иң көчле илме, олимпиада китергән саннар. НАТО илләре Грузия, Көньяк Осетия низагыннан соң Русиягә карашын үзгәртергә булды. Азатлык радиосы тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Уфа базарларында да Вьетнамнан килгән сәүдәгәрләр эшли. Хәзер Башкортстан Вьетнам белән хезмәттәшлекне югары дәрәҗәдә ныгытырга тели. Уфага шушы елдан рәсми вәкилчелек килде. Шул ук вакытта Башкортстанда Грузия Көньяк Осетия хәрби низагында үлгән һәм зыян күргән хәрбиләрнең исәбен алып бара. Әлегә 2 кеше югалган, 6-сы яраланган, 1 солдат үлгән дип санала. Бөтен дөнья татар яшьләре форумына быел Башкортстаннан Яңа гына оештырылган үзәк вәкилләре барачак. Булар хакында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанга Вьетнам Социалистик Республикасы вәкиллеге эш сәфәренә килде. Аңа Вьетнам Социалистик Республикасының Русиядагы тулы хокуклы илчесе Буй Динзин җитәкчелек итә. Вьетнам вәкилләренең Башкортстанга эш сәфәре 3 көнгә исәпләнгән. Алар Башкортстан хөкүмәтендә һәм Башкортстанның тышкы икътисади бәйләнешләр һәм сәүдә министрлыгында эшлекле сөйләшүләр алып барачак. Шулай ук Вьетнам вәкиллеге Уфадагы кайбер эре ширкәтләрдә һәм югары уку йортларында да очрашуларда була. Башкортстанда, аеруча Уфада Вьетнам ватандашлары да байтак кына яши. Алар нигездә сәүдә эше белән мәшгуль. Күпчелеге базарларда Вьетнамнан китерелгән кием-салым, савыт-саба һәм башка көнкүреш әйберләре сата. Менә шул диаспорада Вьетнам Социалистик Республикасы вәкиллегенә аерым очрашу әзерли. Уфадан тыш кунаклар программасында эшлекле сәфәрләр башка да каралган. Мисал өчен, аларның Уфадан ерак булмаган Благовар районына барачагы мәгълүм. Анда алар кайбер җитештерү ширкәтләре эше белән танышачак һәм үзара хезмәттәшлек мөмкинлекләрен өйрәнәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Көньяк Осетиядә Башкортстаннан хәрби хезмәткә алынган тагын бер контрактчы гаскәренең югалуы турында мәгълүм булды. Бу хакта Башкортстанның баш хәрби комиссары Тимофей Азаров журналистларга хәбәр итте. Башкортстанның Нефтекама шәһәре егете рядовой Рөстәм Лутфуллин хәбәрсез югалганнар исемлегендә диде Тимофей Азаров. Аңа нибары 20 генә яш. Армия хезмәтен тәмамлагач контракт нигезендә хәрби хезмәткә калган ул. Элегрәк тә хәбәр ителгәнчә, Грузия, Көньяк Осетия, Русия хәрби каршылыгында Башкортстаннан югалган икенче солдат инде бу. Моңа кадәр Башкортстанның Благовещен районыннан хәрби хезмәттә булган Артем Полушкин да гаеп булган иде. Әлегә кадәр аның язмышы хакында һич ни билгеле түгел. Аның әти-әнисе, башка туганнары билгесезлек ишендә кара кайгыда көннәрен үткәрә. Корбансыз да була алмады. Көньяк Осетияга бәйле сугыш хәрәкәтләрендә Башкортстанның бер егетенең гомере өзелде. Стерлитамак шәһәреннән контракт хезмәтендә булган 21 яшьлек Дмитрий Бурденко булды ул. Шул ук вакытта Башкортстанның тагын 6 егете бу сугышта каты яралар алган. Алар әле дә госпитальләрдә кала. Башкортстанда Көньяк Осетия халкына ярдәм йөкләре тупланган иде. Алар 8 машинадан торган колонна белән узатылды һәм тиешле урынга барып җитте. Бүгінгі күнде республикада тоғанда ярдәм үкләре жиыла. Сентябрьнең беренче көннәрендә үк икенче колоннада юлга чыгачак дип хәбәр ителә. Әлеге хәбәрне әзерләп беткәндә, без Башкортстан хәрби комиссариатының матбугат хезмәте башлыгы Гүзәл Шакирова белән бәйләнешкә кердек. Ул әлеге югалган Башкортстан егетләре турында һаман да түгел генә хәбәрләр булмавын әйтте. Шул ук вакытта ул бу эш белән махсус төркем шөгыльләнүен һәм якын арада ук яңа хәбәрләр булачагын ышандырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан Русия Федерация Шурасында элек сенатор булган Игорь Измесевны тикшерү бүлегендә калдыру вакыты 16 ноябрьгә кадәр озайтылган. Бу хакта Измесевның адвокаты хәбәр итте. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан Русия Федерация Шурасында сенатор булган Игорь Измесевка ил прокуратурасының тикшерү бүлеге өстәмә гаепләүләрендә әзерләп беткән иде. Хәзер ул гаепләүләр буенча барлык материаллар белән Игорь Измесев үзе һәм аны яклаучы да таныша. Мәгълүм ки, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Игорь Измесевны элегрәк тагында сентябрь уртасына кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар чыгарган иде. Хәзер инде ул үзенә кагылышлы тикшерү томнарын карап өлгерми дип, аны тагында ноябрь уртасына кадәр бик астында калдыруны кулай күрделәр. Башкортстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенефидә утырган һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Игорь Измесевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Иң соңгы гаеп итеп 2003 елда аның Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтертергә маташуында бәян иттеләр. Соңгы 1 ел ярымнан артык Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Башкортстан экс-сенаторына хәзер террорчылыкта катнашу гаебе дә 7 кешене үтертү, 2 кешене үтертергә маташу, 1 типографиягә ут төртү, федераль иминлек хезмәте вәкиленә ришвәт бирергә омтылу кебек гаепләрдә тагыла. Игорь Измесев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефть комплексында үз бизнесы булган Игорь Измесев бик бай эшкуар саналды. Муртаза Рәхимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы билгеле иде. Әллә күпме авыр җинаятьләрдә гаепләнү сәбәпле Игорь Измесевка гомерлек төрмә җәзасы яны дип белдерә тәҗрибәле хокукчылар. Измесев эшенә бәйле Мәскәүдән махсус тикшерүчеләр берничә тапкыр Уфага килеп Урал Рәхимовтан да сорау алган иде. Игорь Измесев үзе дә аны яклаучы да бу эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе түгел, ә Русия югары мәхкәмәсе карауын тели. Әмма бу теләк канагатьләндерелмәс кебек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәгълүм булуынча 26-31 август көннәрендә Казанда бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Ул мөһим җыенга Башкортстан татар яшьләре дә бара. Башкортстанда татар яшьләре белән бәйле чараларны моңа кадәр республикадагы Азатлык татар яшьләре берлеге оештыра иде. Әмма соңгы 2 елда бу оешма юкка хәленә калды. Аның тарафыннан һичбер чараның оештырылганы юк. Аның каравы Башкортстанда татар яшьләренең хәзинә җәмәгатьчелек үзәге оешты һәм байтак мәдәни чараларга башлангычны салды. Әле Казанга да Башкортстан татар яшьләрен нәкъ менә шушы хәзинә оешмасы җитәкчесе Камил Сиражитдинов алып бара. Безнең Башкортстан татар яшьләре июль аенда бөтен Русия яшьләр форумында да катнашкан иде инде. Хәзер менә бөтен дөнья татар яшьләре җыенына да күмәкләшеп барабыз, ди Камил Сиражитдинов.
Татар яшьләре форумына Башкортстан Республикасыдан 20 кеше чакырылды. Һәм дә шушы 20 кеше арасында төрле һөнәри ияләре, укытучылар, экономистлар, икътисадчылар, студентлар, иҗтимагый оешмалар, яшьләр катнашачак. Бу форумның максатлары шушы бөтен дөньяда, бөтен дөньяның кышлакларында яшәүче яшьләрнең, татар яшьләренең бер-берсе белән элемтәгә кереп, яңа дуслыклар, яңа элемтәләр ашыру өчен һәм дә бәлки яңа гаиләләр туыр өчен, татар гаиләләре туыр өчен шушындый чаралар оештырыла. Һәм дә шушындый масса күләм, бөтен дөнья масштабындагы шундый чараның әсе бүген иртәгә күренмәсә дә, алдагы елларда Алла бирсә күренер һәм дә эффекты булыр дип ышанабыз. Киләчәктә дә шундый чаралар булып торсын иде.
Башкортстандагы Хәзинә татар яшьләре үзәге рәисе Камил Сиражитдинов булды. Аның сүзләренчә, Казандагы җыенда Башкортстан татар яшьләре төрле очрашуларда, түгәрәк өстәл утырышларында, Башкортстан татар яшьләре проблемаларында, гомумән милләт яшьләре мәсьәләләрендә актив күтәрәчәк, фикер алышуларда үз тәкъдимнәрендә җиткерәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Хәзер олимпиада турында, хөрмәтле тыңлаучылар. Олимпия уеннарының купшы ачылыш тантанасыннан соң Кытай спортчыларының һәм уеннарының җанатарларын кунак итү белән шикләнмәде. Алтын медаль яулаган илләр исемлеге башында да Кытай тора. Олимпия уеннарының икенче атнасында Кытай алган алтын медальләр саны 42-гә җитте. Әлеге сан һәр елны уеннарны иң күп алтын медаль белән тәмамлаган Америка Кушма Штатлары белән чагыштырганда якынча 2 тапкырга артыграк. АКШның әлеге 25 алтын медале бар. Русияның бүгеннән башлап 10 медале. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Узган атнада Американың 23 яшьлек йөзүчесе Майкл Феллипс йөзү ярышларында медальләр утып 1972 елгы рекордны уздырды. Ләкин рекордлар бер якка медальләр исеменә генә күз салганда, Америка хаманда 2нче урында тора. 1нче урынны исә Кытай били. Әйтергә кирәк, 2004 елда Афинада узган уеннарда Кытай медаль саны ягыннан Америкага якын иде. 1996 елдан башлап Кытай һәр бер Олимпия уеннарында алтын медальләрнең санын арттырып килде. Бу максатка ирешү өчен алар спортчыларны совет стилендә тәрбияле, ягъни балаларны бик яшьле өйрәтә башлыйлар. Хәзер Кытайга өмет биргән спортчы яшьләр башлангыч мәктәп тәмамлануга ук махсус спорт мәктәпләренә алына. Киләчәкнең чемпионнары алдан ук мәктәпләрдә әзерләнә дип әйтеп була. АКШ спорт рәсмиләре соңгы елларда Кытайда 250 меңнән артык яшь спортчы махсус спорт мәктәпләрендә белем ала дип белдерә. Шуңа да Кытайның беренче урынны яулавына шаккатмаска кирәк. Кытай шәшкәнен ура башлады. Австралиялы спорт психологы Грант Брехт спорт дөньясы Кытай иҗтимагый һәм сәяси тормышына да көчле тәэсир итә ди.
They feel a sense of optimism and a sense of hope and a sense of achievement.
Әгәр дә спортчылар булдыра икән, халыкта булдырыр дигән фикер бар Кытайда. Уеннардагы уңыш халыкның киләчәген яхшырта һәм өмет хисе бирә. Алар спортчыларның уңышын үз уңышы итеп кабул итә. Бигрәк тә Олимпия уеннарының бу елда оештырылуын искә алганда, көн саен алтын медальләрнең артуы бу илләрдә халыкның үзенә булган ышанычын да арттыра.
The host country, you'll find an enormous boost in confidence given that they're winning the most medals.
Олимпия уеннарында уенчыларның уңышына тәэсир иткән башка бер әйбер медальләрнең спортчылар өчен икътисады итәргеч була башлавы. Элек ил горурлыгын арттыруда мактаулар алган уенчыларга хәзер хөкүмәтләр зур акчалар вәгъдә итә. 16 медаль белән 6нчы урынны биләгән Русиядә илнең Олимпия идарәсе бу ел Олимпиада 6 медаль яулаган спортчыларга 160 мин доллар акча бирәчәк. Шуның айдан Татарстан хөкүмәте дә Олимпия уеннарында беренчелек яулаган милләттәшләребезне онытмый. Хөкүмәт Пекиндагы уеннарда беренче булып алтын медаль алганнарга 50 мин доллар акча биргәндә, көмеш медаль утканнарга 30 мин, ә бронза алучыларга 20 мин доллар акча бүләк итәчәген белдерде. Олимпия уеннарында Татарстан спортчысы Гүлнара Самитова Галкина 3 чакрымга кертәләр аша йөгерүдә алтын медальны яулаганда, икенче милләттәшебез Динара Сафина теннис ярышында көмеш медаль алды. Кайберәүләр медальга акча бирү уеннарының шиң мәгънәсенә туры килмиде. Бу фикерне яклаучылар спортка мәхәббәт хисе булган кешеләрне җыю максатында оештырылган уеннарга акча кертү әхлакка туры килми дип саный. Ләкин психология белгече Брехт акча бүләге спортчылар өчен күп мидер дәрәҗәдә итәргеч була һәм яхшы уйланылган әйбер дип аңлата аны.
The competitiveness of the individuals themselves.
Беренче чиратта кешеләр белән ярышып, үз көчен сынау спортчыларга шәхси итәргеч була. Үз илен өчен ярышу гына төп итәргеч була алмый. Анда кешенең үз шәхси уңышы һәм медальләр бүләкләп җиңүгә өметен арттыра. Яхшы спортчы уңышын акчалата бүләкләү дә комачауламый. Ләкин әлбәттә акча беренче урында тора дип әйтмәс идем.
These athletes.
Олимпия уеннарында алтын медаль уткан ватандашларына 700 мең доллар акча бирергә вәгъдә иткән Сингапурда исә илнең Олимпия шурасы акча түләү усулын яклап, Акша бүләге еллар буе уеннарга әзерләнгән уенчыларның икътисади яктан хәлен җиңеләйтә дип белдерә. Бу очракта Кытай тагын игътибар үзәгендә кала. Кытай әлеге беренчелек яулаганнарга никадәр акча бирәчәген белдермәде. Ләкин Британияның The Guardian газетасы белдерүенчә, 2004 елгы Атенадагы Олимпия уеннарында җиңү яулаганнарга Кытай 30 мең доллар түләгән булган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын яңадан искә алыйк. НАТО белән Русияның хезмәттәшлеге кайсы өлкәдә тукталыр, әлегә билгеле түгел. Җитәкчеләр барса да Русияның үзеннән торачак, ягъни аның сылык килешүен үтәүдән дип белдереп килә. Сишәмбе көнне Брюссельдә узган НАТО илләре тышкы эшләр министрлар утырышыннан соң бу хакта оешманың җитәкчесе Яп де Хопсхефер белдерде. Ул Русиягә әлеге хәтле вәгъдәсен, ягъни низакны җайга салу килешүен үтәми диде. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйләр.
Русияның Грузияга каршы көч куллануы Европа Берлеге һәм НАТОны киеренке хәлгә куйды. НАТОга кергән 26 илнең карашы төрлегә бүленәчәге инде утырыш алдыннан ук әйтелде. Берәүләр Грузияга көч куллануы сәбәпле Русияга җәзалар бирергә кирәк дип әйтсә, икенчеләре йомшаграк булырга чакырды. Шул ук вакытта Русияның вәгъдә биреп тә һаман да Грузиядан үз хәрбиләрен чыгармавын барсы да тәнкыйтьләп чыкты. Америка Кушма Штатлары тынычлык планына да карамастан гаскәрләрен әле дә Грузияда калдырган Русиягә карата катгый чаралар күрергә чакырды. Аерым алганда АКШ дәүләт секретаре Кандализа Райс 6 ел эшләп килгән Русия НАТО шурасын ябу һәм иминлек нигезендәге бердәм халыгара хезмәттәшлекне изү мөмкинлекләре турында әйтте. Кандализа Райс НАТО утырышыннан соң узган матбугат очрашуында булай диде. Бик катгый сүзләр декларациядә һәм өстәл артында сөйләшүләр вакытында да булды. Русия тынычлык урнаштыру планын үтәргә тиешлеге хакында. Вакыт килеп җитте, Русия президенты үз сүзендә торырга тиеш һәм хәрбиләрне кире 6-7 августка кадәр булган җирләренә чигендерергә тиеш. Диде Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кандализа Райс. НАТО генераль секретаре Яп де Хопсхефер утырыштан соң булай диде. Министрлар шундый карарга килде. Без бүген НАТО Грузия комиссиясын төзергә булдык. Һәм Грузиядә партнерлар белән бу хакта фикер алышачакбыз. Инде сез мөрәҗәгатьтән күргәнчә, бу киңәшләшү юнәлеше безнең башка партнерлар Украинада кебек барачак. НАТО генераль секретаре Яп де Хопсхефер әйтүенчә, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне урнаштыру хәзер бу илнең гамәлләреннән торачак. Әлегә Медведев килештерелгән тәртипләрне үтәми диде ул.
There can be no business as usual with Russia.
Бер нинди бизнес табыла алмый Русия белән хәзерге вазгыятьтә. Һәм безнең киләчәк мөнәсәбәтләр Русияның тигәр гамәлләреннән торачак. Президент Медведев үз сүзендә торып, Грузия президенты да имзалаган тынычлык турындагы план шартларын үтәргә тиеш.
He signed together with the president of Georgia.
Диде Яп де Хопсхефер. Шул ук вакытта НАТО илләре әгъзалары Русиягә карата артык каты таләпләр кертүне, ягъни араларын тулайым үзүне хупламый. Мисал өчен Бөек Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибен Русияны халыкара хезмәттәшлектән читләштерүгә каршы булуын әйтте. Бу Русиягә карата начар җавап, киресенчә элемтәләрне үстерү кирәк. Һәрвакыт сөйләшүләр дәвам итәргә тиеш. Грузияның да НАТО әгъзасы буласы килсә, аңа да мөмкинлек бирергә кирәк, дигән иде Миллибен утырыш алдыннан. Соңгы вакытта Русия белән Бөек Британия арасында мөнәсәбәтләр киеренке булу сәбәпле күпләрнең Лондонның мондый сүзләрен гаҗәпләндерде. Чөнки әле күптән түгел генә Көньяк Осетия низагын тикшергән Европа Берлеге шурасы утырышында Миллибен Европа Берлеге һәм Русияның киләчәк мөнәсәбәтләре үсешен шик астына куйган иде. Ягъни 13 август көнне Бөек Британия тышкы эшләр министры Русия чараларын агрессив дип атады һәм низак урнына тырышлык сакчылары кертү фикере белән чыкты. Бөек Британия тышкы эшләр министры Миллибен утырыштан соң күп кенә НАТО илләре әгъзалары Русияның ышанычлы партнер була алуында шикләнә диде. Күпләрне кызыксындырган Русия НАТО шурасы киләчәге турында Яп де Хопсхефер булай диде.
If you would ask me what about the NATO Russia Council, we're not abandoning the NATO.
Әгәр сез мине Россия НАТО шурасы турында нәрсә әйтә була дип сорасагыз, мин аңа каршы түгел. Ләкин Россия гаскәрләре Грузиядә калганда ул шура утырышын җыюны кирәк дип тапмыйм. Ләкин мин шуны истә алам, без әлбәттә Россия белән барлык элемтәләрен дә бетерүне истә тотмыйбыз.
I should add that we do certainly not have the intention to close all doors in our communication with Russia.
Диде НАТО генераль секретаре Ябде Хопский эфир. Күпләр әлеге утырыш ниндидер нәтиҗәләр бирүе бик шикле, әмма җыен үзе шактый авыр булачак дип фаразлады. Бу хакта утырыш алдыннан Германияның тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штаймер дә әйтте. Ул НАТО утырыш алдыннан низак җирендә озак елларга тынычлык урнаштыру мәҗбүри, ә аның өчен тотыклылык булырга тиеш диде. Шул ук вакытта ул Русияне зур сигезлектән чыгаруга һәм Бөтендөнья сәүдә оешмасына алмау турындагы сүзләргә каршы булуын әйтте. Утырышта Грузияның НАТОга алынуы турында да сүз булырга тиеш иде. Ябде Хопсхефер ул хакта булай диде.
Грузия НАТО әгъзасы була алачак, һәм
минем карашка ул бер көнне әлбәттә аның әгъзасы булачак.
And in my opinion, will one day become a member of the alliance.
НАТО генераль секретаре Ябде Хопсхефер шулай ук НАТО Грузия сорауы нигезендә аларга хәрби техник ярдәм күрсәтәчәген әйтте. Моннан тыш Грузияга күрелгән зыянны санар өчен 15 эксперт җибәреләчәк һәм алар Грузияга никадәр ярдәм кирәк булачагын билгеләячәк.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Шуя шәһәре мәчете яндырылган. Чиләбел кайсында укытучы үлгән татар яхшы татар дип белдергән. Бер район мәхкәмәсе тарих турындагы татар китабын тыйган. Бу турыда перәвез тапшыруында ишетерсез. Сүз татарофобия турында барачак. Баксаң, татарлардан курку яки аларны кимсетү чын тормышта да, интернетта да бар икән. Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур интернетта татарофобияга багышланган почмакны ачкан һәм күңелсез фактларны туплый башлаган Руслан Айсин белән сөйләште.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында без татарофобия, ягъни татарга каршы булган хисләр турында, интернетта һәм аның чагылышы, һәм шул татарофобияга каршы кемнәрнең ничек көрәшүе турында сөйләшеп узарбыз. Моның өчен студияга tatarsizikongress.org к хәрефе с шикелле языла. tatarsizikongress.org сайтының модераторы Руслан Айсинны чакырдык. Ул татар интернеты өчен инде анда билгән хәбәрләр һәм мәкаләләр аша таныш булса, икенчедән ул татар конгрессында безнең чит төбәкләрдә төрле җирдә таралып яшәүче татар башкорт халкы өчен татар конгрессында аналитик эшләр белән шөгыльләнүче буларак билгеле. Бу нисбәттән tatarsizikongress.org-та да активлык сизелә һәм шуның белән бергә бер төймә пайда булды. Татарофобия дигән. Бирүләсәң татарофобия проблемасы нишләптер моңарчы әйтелмәде. Русофобия проблемасын, хәтта исламофобия проблемасын да тикшерәләр, әмма татарга каршы булган хисләр. Ни өчен моңарчы татарофобиясы турында әйтүче кеше булмады? Бик аз күпертелде бу тема.
Нишләптер татарофобия дигән төшенчәне өйрәнгән кеше, моның хакта сөйләгән кеше булмаган. Нишләптер? Менә калса, 500 ел дәвамында безнең рус халкының менә менталь дәрәҗәдә татарофобия дигән нәрсә яши. Нишләп? Чөнки без бит беләбез теге, русча әйткәндә коллективный бессознательный дигән әйбер бар. Руслар кыпчаклар белән, төркиләр белән, гомумән алтын урда белән сугышкан. Татарларга каршы нәфрәтләре бар буынга буын аларның шул коллективный бессознательныйда утырган. Тузан кебек утыра, берничә слой булып. Монда да шул хәл. Явыз Иван Казанны алганнан соң бу бик нык сизелә башлады. Петр беренче сәясәте, Иван Грозный сәясәте, революция хәдәр сәясәте, большевикларның сәясәте. Татарларга каршы булган бит. Чөнки Россия империясендә татар мусульман дигән төшенчә бар иде. Әгәр дә мусульман дип әйтәбез, татарларны дип. Шул вакытта мусульман дисәләр, татар дигән төшенчә күз алдында тора. Хәзерге вакытта килгәндә татарларга каршы күп нәрсәләр чагыла, ул хәтта ниндер сүз әйткәндә татарин поганый дигән нәрсәләр һаман да бар. Ул бит шулай ук бессознательныйда. Әйтеп куя. Нәрсә ул аңлата? Әйтә алмый. Чөнки ул шунда менталь дәрәҗәдә утыра.
Менә аны хәтта без татарлар да үзләре тиеш әйбер дип кабул итмәйдек. Менә татарлар татар телевизиясе тыенлы да бу атнада Марина Светаева багышланган кинофильм күрсәттеләр. Безнең Татарстанда Марина Светаеваны Али Гадерҗесенә күтәреп махсус музейтылар. Ә ул шигырендә хәтерлисезме теге? Татарину псуаддам, ягъни кеше татарны иткә тиңләгән шагыйрә, татарлар үзләре Алихага, ягъни ниндер мазохистик хис бар мәлә бу татарда.
Сез бик дөрес әйттегез, чөнки әгәр дә инде без шундый кыл дәрәҗәсендә яшибез хәзерге вакытта, кыл бит ул хаман теге бар бит шведский синдром дигән нәрсә. Име? Шул заложниклар, террористларны яклыйлар. Шведский синдром дип аталау. Бездә дә андый шведский синдром. Безне сүгә, безне кымсата, ә без аларны аклыйбыз. Шулай инде алар фәлән дигән мәгънәдә. Чөнки бездә шул 500 ел дәвамында безгә сындырганнар тиге акыл психологиясе. Шуңа күрә мен калсам дигән нәрсә бездә бар. Шул вазгыяттан да шул чыга татарофобия. Шул татарлар татарофобия дигән нәрсә юк дип әйтергә мөмкиннәр. Әйтәләр дә, юк диләр, андый нәрсә без дус яшибез, тату яшибез. Нишләп тор татарлар да моны күрмиләр? Ул бар.
Татарлар менә шул татарофобияга ие син дөрес әйтәсең дип баш иеп торуны толерантлык дип атыйлар.
Әйе шулай. Әйе бик дөрес. Без бик уңай сәясәт таптык. Без барлык әйберне толерантлык дип йөртәбез. Нишләптер гел татар толерант булырга тиеш. Рус халкы толерант булырга тиеш түгел. Нишләптер ул гел татарларга гына кагыла. Менә калса бераз безнең тешләребезне күрсәтергә тиеш.
Әйдәгез хәзер сезнең татар.org сайтына кереп чыгыйлы. Татар конгрессының сайты бит инде бул. Башкарма комитетының хәбәрләре, комиссиялары, аппараты турында, булган вакыйгалар турында, проектлар турында, һәм шулай ук дөньяда татарлар, Россия Федерациясендә татарлар, кем ул, Милләт газетасы, Татар конгрессы турында матбугат, фотогалерея, аудио-видео, почтасы да бар, форумы да бар, контакты бар һәм башкалар да. Иң кадерле сылтама кайсысы?
Әлбәттә, татарофобия минем өчен иң беренчедән кадерле.
Килеп чыга бу татар Фобиясе инде гасырлар буе дәвам иткән әйбер. Көндәлек тормышта да, һәр подъездда безнең тыңлаучылар аңлар инде моны аеруча татарча читтә яшәсә. Менә интернетта иң беренче татарофобияга багышланган бу чыганак түгелме?
Әлбәттә, бу беренчедән без барлыгын дигән нәрсәләр татарофобия булган әйберләрне күзәтү, мониторинг алып барырга дигән ният бар иде. Әлбәттә, ул бик авыр. Шуңа күрә без менә
Россия хөкүмәте русофобия проблемаларын тикшерәндә, башкаларга каршыдыр инде, ә Татарстанда андый мөмкинлеге юктыр. Шулай да сезнең татарофобия бүлегендә менә 3-4 хәбәр бар. Әйтик, Азурк шәһәрендә ниндер бер укытучы татар баласына үлгән татар яхшы татар дип әйткән, нимә?
Әйе шул.
Икенчесе менә хәбәр иткәнсез Ивановада Шуе шәһәрендә мәчетнең яндырылуы турында. Монсында бу исламофобиямы, татарофобиямы?
Бу беренчедән татарофобия, чөнки ул Шуедагы мәчет ул татар мәчете иде. Аны татар милли мәдәни мөхтәрият төзеде. Анда тиге гел яши торган татарлар гыйбадат кылганнар. Шуңа күрә ул русча әйткәндә целенаправленный
татарларга каршы. Кайгылар шактый булды, Иркутск мәчете яндырылды, Азбест Азират җимерделәр, Ишкарылда җимерделәр. Шундый вакыйгалар иш булып тора. Мондый гына түгел, турдан-туры физика тәсиренә түгел, ниндер сез әле монда исемлек тә белгәнсез тыелган китаплар. Бу китаплар асылдан ислам диненә мөнәсәбәтле. Ни өчен сана татарофобия дигән төймәгә куйдыгыз?
Чөнки тыелган китапларның списогында бар берничә китап, кайсылары татарларга кагыла. Мәсәлән, Джихад татарского народа, Ислаев һәм мәрхүм Исхак Лутфуллин. Менә ул китап тыелган шулай. Аны суд чыгарган карар Туймаз шәһәрендә ялышмасам. Аннан соң воззваниялар, листовкалар татарга кагылышлы. Монда гомумән татар литературасы гына түгел, хәтта менә бу бит тарихи китап Джихад татарского народа. Бер кемгә бер нәрсә дә үндәми, мәрҗәгать тә итми, ул тарихи булган вакыйгаларны чагылдыра. Бу Ислаев, ул беләбез тарихчы, тарих докторы, нишләптер эләккән. Димәк, ниндер сәясәт алып барыла бу юнәлештә.
Ә хәзер без шушы сәясәтнең нәтиҗәсе микән инде гади халыкка кирик. Урамда татар, чәпләшке терминнар кулланалар, ә без әйтеп узык интернетка кирик. Мәсәлән, Шыңгыз Айтматов үлде. Дөнья мәдәниятенә зур өлеш керткән кеше үлде. Mail.ru-да аның хәбәре чыкты һәм комментарийлар. Комментарийларның күпчелеге татарофобик, исламофобик һәм ксенофобик. Үлде, маймыл китте, шатланалар, сөйнәләр. Сезнең үзегезнең интернетта ксенофобия һәм татарофобия проблемалары шашкарыгыз бармы?
Шахтозаны, әлбәттә, кызганычка каршы интернетта бик күп ниләр утыра, акылсыз, тәртип сез ниндер теге шовинистлар, шундый элементлар бик күп, аны инде әйтәләр теге маргиналлар. Бу маргинал төркемнәр миңа калса алар Россия хөкүмәте белән дә аралашып тора, без аны беләбез. Тиге шундый скинхед төркемнәрне МВД тарафыннан алып барыла, аларга ярдәм дә күрсәтелә. Андый нәрсә билгеле, ул сер түгел. Безнең бит закон бар. Бу тиге ксенофобия, экстремизмга индәү. Кызганычка каршы андый шовинистларны бит нитмиләр хөкүмгә. Шул вакытта, әгәр дә сез мәсәлән ясагыз, менә русский дип әллә нәрсә шулай бит. Шул вакытта сразу нидән киләләр, шалтыраталар, органнар алар күзәтәләр. Шуңа күрә монда теге әйтәләр бит, что можно Юпитеру недозволены буквы дигәндәй. Безгә монда недозволен, урысларга димәк дозволен.
Шулай менә шундый күңелсез нәтиҗәләр карагыз тапшыруында һәм инде интернетта татарофобия проблемалары барлыгын белеп борчылдык һәм шул проблемаларны өйрәнә башлаган tatar-congress.org сайтында яңа бер төймә сылтама барлыгын искәртеп уздык. Шунда үз фикерләрегезне язып, хәбәр итә аласыз. Руслан Айсинга аның адресларын табып, үз хатларыгызны җибәрә аласыз. Исән сау торыгыз.
Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәдә бүген Руси хәрбиләре Горидан китә. Көнбатыш хәбәрчеләре Руси хәрби машиналарының һәм танкларының стратегик әһәмияткә ия Гөржи шәһәре Горидан чыгуын белдерә. Бу хакта тулырак итеп сәхифәдә укый аласыз. 19 августта Руси һәм Грузия әсирләр белән алышты. Грузия ягы 13 хәрби һәм 2 цивиль кешегә алмашка 5 Руси хәрбиен бирде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиода тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашуга өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.